Sunin Radoni Sagal America. Saganta Radoni Sagal America wutata haga jimaata galgal saati lama waraka haga saati saadit metrbandi damishani TV soddo mito kirratti Washington DC rasani dabarsun karda kuna mantan jalgam. Kalau misalnya naga, nama Korea nalo, naga yang ala galai. Lagi kalau sudah makan kamu kesat terdalle, wanat dunia kesol. Tidak tu gudat tu, walir rebuf neti nisan ini gudjera, oling kalle naguma. Karkenat onkolelesi didda mija, bari amu kumla maaf kudanija, kudanishanit ansora halaket sang kesumes.
Kalau dudu bisumo, ani namu dandi tidak gifatu tak enya kamoltan partilen murmitota yukan abon murmitota shan. Tokuma yukan mo walta insa yukan tumsa torfacusani beksani jiru. Oru keessatti dhiheessina.
Bulchoota Suudaan kibbaatee fi paartiin mormitu mootummaa haaraa qabaachuu fi poolisiif waraan hagam qabaachuu mallee jedhaniitiin wal falmaa bahan kaanii marii isaanii ka Finfinnee irratti ammi'a walii galanii walii mallatteessan. Dorgommii fardoo addunyaa fardoon 500 Washington DCtti walitti dhufan kalee dhumattee Neezerlaanditti mo'attituun qophii ispoortii keessatti dhiyaatti waan argasanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana nama.
Kakalesa ogganota gamta Europa wajjin walgaani turan chancellorittin Germany Angela Merkel if mumich ministera Greeki Alexis Tsipras godantota Germany Sweden if biyota Europa kabro keset jirenya harar gachuraf kara Greeki if biyota Balkan gara kabatia anif waltat simataman ijaruudaf karorfachu sani dubbatani jiru angawni gamta Europas godantota dumminan arde Europati ankana to achuraf jecha polisota dibbafur ka gara danga Europa gamabaha Slovenia erguf jiran taw dubbatu chancellor tin Germany Angela Merkel biyesani keset waye godantota simachu ratti qegnit tiyatu edumata demeyu amalle walgein gamta Europa tatama kawamamu gafatani jiran Europan ardi jirenya namomav gara lafina qabdu taw agar sisu qabdu jedani jiru kirkirri lafa ciman Afghanistan gamakaba rasudan biyettiv danga sherra kajiru Pakistan kesatti namota heddu galafate tullu Hindu Kush kesa kajiru Kaizabad ra kilometra 82 gamaba kibatti lafa fagaturra kankai kirkirri lafa kun magnitude 7 Abtishan tejra jad amejra. Namonni libaato kofshan tamata andu angawonni kan mirkane sayyotaw garu lakkofsikun ammalli atattaman dabalu malajir anijiru. Kadaga jirtan radio sagale Amerika saganta afan romoti. Dabonni mormito taishan jechun sochin bilisumma ummata Benishangul sochin bilisumma ummata Gambella addi bilisumma biyolesa Ogaden addi bilisumma Oromof addi bilisumma biyolesa Sidama Tumura torban dabrera tumsa harao politika politika unde fachusani beksani jiran. Biya Norway magala Oslo kesa tonkololesa digdemila maf digdemi sadi wal gawdan tumsa ummatota bilisum maf demokrasi fkajeramu tumsa politika hara unde fachusani ibsa jenno fachasanin kan ibsan yotaw ogganon abtichak kajeraniti pa fed yokanimo PAFD yokanimo akafan oromoti Ta u bada jeramudan kawama mutumsi politika haran kun akum matunni Ethiopia kesa jiran martinu gamta dan sirna chomsa siyasa fedi ummato tarattunda undefatan karasa qaf jedani jiru. PAFD yokanimo tumso ummato ta kablisumma av demokrasi sirna abba irre ka garento ku warrakan unfate bulchu digudan sirna hak siyasa Hara, kamir gire murtefanna ummato tamara ugumat kesat kabaja mujarudaf kakab saw tawle ibsa jenno basan kanat beksani jiran. Bakubota tumsa kanat tirmatan kesa dubisne jirra saganta kenye garaboda kesat esina. Finchiltoonni Sudan kibbaa ka walta'insa nageenya baate agayyaa keessa mootummaa biyyatti waliin mallatteessame keessatti hammatamee jiru ijaarsa nageegumsaa hojiirra oolchuudhaaf arra waliigaltee mallatteessanii jiran. Eega walta'insichi mallatteessame as wal waraansi kan geggeeffamaa jiru ta'eyyuu waliigalteen haaraa mallatteessame kun maraafuu abdii kennee jira. Gabaasaa Maartaa Vaanderwulf tujubeetu dhiyeessa.
Jiloonni humnooti ripti elaltoota Sudaan kibbaa waliigaltee ijaarsa nageenyaa har'a ganama mallattee sanii jiran. jiloonni mootummaaf gareen hoogganoota siyaasaaf hidhamtoonni duraanii baatii fulbaanaa keessa waliigaltee kana kamallatteessan innaa ta'u ribxee loltoonni toleen jedhin hafan. Jeneraal Taabaang Deengaay ribxee loltoonni boodattafaniiru sababiinsaas baay'inni loltoota juubaa keessaa waan isaan yaaddisseefii jedhan.
The government had understanding that the 5,000 mentioned in the minutes were just only for them.
Barru gabaa sana keessatti mootummaan loltoonni 5,000 kan barru gabaa sana keessaa kan saaqof akka ta'e hubate amma garuu akka nuti qooda keessaa qabaachuuf jirru hubatanii jiru. Paartiilee lamaan gidduutti addaan qoodamuuf jiru. Murna waraanaa tokkooman isa duraa ta'uudhaaf deema kun.
Humnootii qooddachuu isa jedhu murteessuuf mariin itti fufaa? Jaarsummaan kan hoogganu IGAD erga waliigalteen har'aa mallatteeffamee booda fooyya'inni itti dabalaa ni argama jedhee kan abdatu ta'uu beeksise. Itti aanaan ministirii haajaa alaa Sudaan Kibbaa Piiter Bashir mariin baatiilee 22 geggeeffamaa waan tureef jecha waliigaltee mallatteessuun kun injifannoodha ittiin jedhan.
This minutes as per the agreement is supposed to be the operationalization.
Akka waliigaltee sanaatti barru gabaan kun hojiirra ooluu lola dhaabinsaa dhaabbataa fi ijaarsa nageenyaa yeroo cehumsaatiif bu'uura ta'a.
Adda addummaan siyaasaa pirezidaant Saalvaa Kiiriif ittaanaa isaanii duraanii gidduu baatii muddee bara 2013 gara hookaraatti jijjiirame. Walitti bu'iinsa uumameenis uummati miliyoonaan lakkaa'amu qe'ee ofiirraa godaanuudhaan gargaarsa namoomaa eeggachuuf dirqame. Uummati Sudaan Kibbaa miliyoona 4 ta'u hanqina nyaata hamaaf saaxilame ka jiru innaa ta'u kutaa yuunitii keessaa uummati 10,000 lakkaa'amu immoo afaan beelaa jiraachuu tokkummaan mootummootaa akeekkachiiseera. Waliigalteen lola dhaabinsaa hedduun erga baatee amajjii bara 2014 qabee mallatteeffamaa ka ture ta'us tokkoonsaayyuu nagaa buusuu hin dandeenye.
Manni murtii federaalaa olaanaan dhaddachi akka 15 kanneen malammaltummaan himataman obbo Malaakuu Faantaa fa'aa labsii gumrukii haaraa baheen akka yakkalaalaman iyyannaa dhiyeessan kuffisuudhaan kan duraan dhaga'amuu jalqabee ture ragaan abbaa dangaa koomishina naamusaaf farra malammaltummaa akka itti fufu murteessee jira. Tartiiba yeroo sagaleen ragaa kun itti kennamus beeksisee jira. Manni murtii kun korri qorannaa heeraa biyyattii labsiileen lameen jechuun labsiin gumrukii dura ba'ee fi kabooda fooyya'ee ba'e kan wal faallessan miti jedhee kanii keerraa ka'uudhaan murteessuusaa kan dubbate manni murtii kun himatamtoonni kunis kanuma duraatiin falmi isaanii akka fufuun kan isaanii wayyu ta'u dubbatee jira jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Aangawoonni filannoo ka Tanzaaniyaa bayii filannoo mana maree fi pirezidaantummaa kakaleessa biyyatti keessatti geggeessamee arraa labsuuf karoorfachuu isaanii dubbatanii jiru. Kan yeroo dheeraatiif aangoo mootummaa biyyattii qabatanii turan paartiin CCM akka misooma biyyatti shaffisiisuuf iyyumaa utuu addaan hin citin biyyattii rakkisaa jiru xiqqeessu dhiibbaa jabaatu irra kaayamee jira. Gamtaa paartiilee mormituu ka muummicha ministeeraa biyyattii duraanii Edward Lowaasaan kaadhimamaa gochuudhaan filannoof dhiyeeffate irraati nokkortiin cimaan kan paartii mootummaa kana mudate. Mr. Lowaasaan kaleessa innaa sagalee kennetti kanneen biroon illee akka yaa'anii sagalee kennan waamicha dhiyeessanii turan. Lammiiwwan Tanzaaniyaa maraan nageenyi jira gadbaa sagalee kennaa. Carraa ittiin biyyattii keessatti seenaa hojjechuu dandeessan kanatti hirmaadha. Maaloo gadbaa filadha. Nageenyiif tasgabiin ni jira. Akka seenaa hojjennuuf kaanu deggera jechuudhaan waamicha dhiyeessanii turan. Buufataalee filannoo biyyattii aga tokko keessatti rakkoon kan uumame ta'uyyuu aangawoonni koomishina filannoon sun naga qabeessa walabaaf kan madaalii eege ta'uusaa kaleessa ofitti amantaan dubbatanii turan. Rifireendamii kaleessa Rippaabilikii Koongoo keessatti geggeessameef uummanni sagalee kennuuf ba'e xiqqaa ta'uusaatti paartiin mormituu biyyattii kun akka injifannootti nuuf lakkaa'ama jedhee jira. Pireezidaantiin gamtaa paartii Dimokiraasiif Rippaabilikii Gaay Koffoosiyaa Romeen akka jedhanitti filannoon jijjiirama heeraa yookaan immoo rifireendamiin kaleessa geggeessame sun mala ittiin pireezidaantii biyyattii Deenis Saasoo Ingeessoo Taayitaarra tursiisuudhaaf tolfame waan ta'eef paartichi mormitoon akka uummannis ba'ee sagalee hin kennine waamicha dhiyeessee turuusaa dubbatee jira. Kan umriin 71 geessoon yeroo adda addaatti gara taayitaatti deddeebi'uudhaan waggoota 36 dabraniif biyyatti bulchaa turan. Heerri ammaa kun umrii pirezidaantii waggaa 70 gaditti waan murteessuuf jecha akka isaan filannootti hin hirmaanne silaa isaan dhorkuu danda'a ture.
Kammaan kan caqasa hojjetan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenna dhagii jalqabne daqiiqaa 11 yaane gara 11 yaa'u jirra. Mee sirbi kan hirrisanii kenna suniin duratti dhiyootana teettoon fardaa Ameerikaati fi fardoo qoolchoon addunyaa keessatti ulee kutuuf muka dagalee kutuun beekamanitti walitti dhufeetiin wal dorgoma. Adoo san jennu Ameerikaan tuniin biyyi farda hedduu qabaachuun beekamtu. Maatiin gola warri farda ijoollee fi farda yaabbachiifachaa guddifachuun beekaman. Tana qophii ispoortii keessatti itti deebina. Mee suniin duratti ammoo farda faarsinee waan hafe dabarra. Elam geetachuu galateeffannee waan hafe dabarataam caqasuu jirtan tunneen raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo akka lakkoofsa Washiingtan DC'tti sa'aatii 2:42 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtan illee garsaan 2:42 deemuu jirti. Nu guyyaa isanii ammoo galgala. Waan hafe dabarraa yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha taafte dabarra. Qophii ispoortii. Washiingtan DC'n torban dabre jalqabdee haga kaleetti fardoo dhibbe hedduutti wal dorgommii fardoo addunyaatii fi Washiingtan DC'tti walitti dhufe. Dorgommiin tun 125 fardoo adamoo, fardoo muka kutuun beekaman, fardoo ijoollee xixiqqoo yaabbachiisanii fi farda qolchaa hedduutti addunyaa walitti yaa'e. Warri sadarkaa gugurdaa irratti wal dorgomu kun mukdagalee haga metiri 2 ka dheeratu iyyuu ka rukutu fa'a. Dorgommii fardoo 500 itti dhufan taana fardoo 30 wal taafa. 30 wal taafan tuni sadarkaa olompikii fa'aa warratti warri dorgommuun beekam fardoo qolchaa addunyaati. Teettoon fardaa hedduulleen ka'ee jiran. Abbaan dorgommii sadarkaa ijoolleetiif sadarkaa adamoo moo'e doolara 1,100 badhaafa. Ka sadarkaa olompikii dhiyaatu moo'e immoo pirezidaantis kaap yookaan ammoo waancaa pirezidaantii jedhaniitiin doolara 1,125 badhaafa. Mee dorgommiin ani istaadiyoomii Washiingtan DC jiru keessa dhaqee gabaas maal akka fakkaatu caqafne waan hafe dabarra.
Abbaa macoo machi boroora dhalaan sii horiin hormi sii bulu naaboo biyya takkatuudha inaa facciis jennu duri. Yooyyuu abbaan fardaaf fardu fi gulufsiisan u dirgabu. Abbaan fardaa haanillee yoo waan nu gaafan nu dhagaa haana fardi isaa irraa ol ka'etti lichoon nu facciisu. Fardillee yoo facciisan kaani eegee ofirraa fuudhee kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Fulana Mantan Jokunini, Washington Verizon Center Jadani, Stadium Washington DC of Buddha Kesato. Stadium Namkum Jamishani Tabukum Sodomakaba, Arduania Naramu Fabi, Walter Gummi Fardo of Dunya, Babasuru, Walter Gummi Fardo of Yashani, Namedutra, the Fatim Walter Gomujra, Walter Gummis and Walter Gummi, Jolu to the Kodra, Jolu to the Kogan, Nakurani, Akurani Lama, Fardika, the Kotomani for Bandar Gumpi, whether Matthew Burgumuris were Olympic Rabbur Gum and Bekam or Olympic of Ramiti, Walter Gummi, Dunya, the Burbara. America flab waiting while the Gummi Gurbo, Colombiki, Faka, called the Gummina Nolo, Red Gum and Bacon. The Gummitan Azaranit and Fardit Bishani, Termijra, Flanam Jirtana, Fardit Bishani, Territor Gummi, Dinat and Apple Truth. Fardot and Adito Kumfan Kutani, Agito Kamo Ulen Kutan. And for the Gomsis of Hamiti, Mufadala Magur Guru, Joran and Kora Tasjira, Licho Tasjira, and Dutasjira, Namanawal in Jurkan, Gatisaga Fada. What's your name?
My name is Helen. I'm presenting CWD, which is a company who makes saddle and all the tack for the horses.
Abatikun and Mora, Mifardo Jetu, Mifardo Jetani, Italiana, CWD, Mifardo Jetani. How much is this one? Mehangatiga Fada, Horangatiga Fada?
So it's 4,700.
Which means 4,700. From a free dollar, the Bushorbati. Full lot, how much is this one now?
The bridle go from 450 to 500.
Fulo na mogar dollar di bafuri shantamati fi aga de bishani demu jirti jadani namo miya fardani datani miya khorani datani. And this one is
like depends on which one, but that go from 200 to 400.
Thank you so much.
You're welcome.
Jira wani dutas jira namo fardo drago me fardo yelo di ko fi yelo di ko gam miya ga qurani aga qurani shani wal drago mo jira fardi sani le ga aga muddi nama budda to ko ti gadi muddi nam to ko gadi fardi dutta fardo yelo di ko drago mo si jira ni yelo di ko tamo gam ni sani ganna yelo ganna qurani aga qurani lamati fardi warale fardi dutta to ko drago mo si jira ni yelo di ko to ko drago mo yelo di ko tle mati yelo ke sar sani mati sani warri sani fardi abbacci sa Sterling did not. For the Mikan of Sterling, water in New York City, Sterling. Pardon, Akdan Sadr Gumudan, Sadr Gumutan, Agarbi Marat, Akdan Sadr Gumudan, Mofaga Ejana Makan, Namta Koti for a Kalumpitan. In a smoke for Don Dorgumi, Olympic in Dorgumani Gara Matri, Amalo for Bukut and Bekam. Pardon Kesumat, Goldrogumi Egi Rat, Waltafani for Do Mukurani Jahakutan, Mukurani Jar, Rankutani Kutujiran. I'm a mower, Sadar Kaul, and Piki Dorgum of Waldra, where Sadar Kaul and Piki Dorgum Kunene, where Fardo, or Sadar Kaul and Piki Rat, America, Flab Rate, and Sadar Kaul, the Red Dorgum, at the General Pokongotan Material Matu, India, too, nowhere Hawa and Walter Tila Lama. I'm a Dorgumi. Walter Gomez Fardo, Gabu Girani, Walter Gomez Fardo, Lompiki, Barretto Barrabo, Kama, Mantel Dura, Barretto Barrabo, Lompiki, Rabo Gomez, Kama, Dunya Bakuba, Dunya Flabo, United States Flabo, Barrabo, Kama.
I'm for the Golo Fujal Kabujira, Mukukol and Buf Negara. Sanda ke tan kurani shane sombu mit ko tafe
kurani sham ko to kurani jahal se buse fardi to sekendi mu kurani jahano mu kurani jahano mu sekendi tor batha ni tokko ke sekko male
You look to Kubu, Kapti Afur Rakutan, Yola Mukuse, Kapti Sadet Rakutan, second for Batami, Tokoke Saputuma. Monte Kimberly Prince, a United States Marohid, do Hunger Garat or Gomit and a Flab of Tedrogum TV.
I'm not a full movement.
I'm not a full movement. I'm not a full movement. I'm not a full movement.
Akkana jecha Amerikaaf Netherlands wal tafannami namichi Netherlands Harris Smolder jedhani maqaan fardisa ammoo Emerland isatu yuna namichi Amerikaa mooyetin dollar 1225 shani badafame namichi kun in armandura le barkum lama af jahalle akkanum badafame kopin sporti tarda tanuma nu barresa nu bilbila sporti tanne wana fedda barata amman tanjaqasu jirtantu radoni VOA saganta afaan oromoti. Akumre fulle odur radda gettani adde bilisumma oromo walin diotana da bile murmitu siyasa Ethiopia shanitti walin hojjachu fi waligal sochi bilisumma ummat binishangul sochi bilisumma ummat gambella adde bilisumma biyole sogadeni fi adda bilisumma biyole sidamati guyya afurin duratti oslo norway toltrufetini gamta qabachu flabsate gamta walabumma fe demokrasi ummata jadaniti makalle bafatan dabbilen tunini siyasa fedi ummata radi yayabamt qabachun walin hojjachu waligalan tanirattu juben misensa hujira wocci sabao ka waligalte tanalle mallatte skesa to kokatai obbo tolera abdata adaba oslo bilbilte dubiste garasan devis
Kayon tumsakana, chonkursa waggota era ummatota kana ragahajiru, waligala ummatota Ethiopia ragahajiru, kana bukasani bakata motuma mirga ummatota kabajufi, dugonsu argamsi sudafi kanake kateda, kanake satimo ummatoni, kilmo jarmoni walta ankuni, taganta siasasani akakabataniti mirga hire murtefana, ummatoota saanii fi kan ittiin qabsaa'anidha gurmuu isaanii cimsachuudha.
Kanaan dura jaarmoliin adda addaa addi bilisummaa Oromoollee kan keessatti argamu waliin ta'anii gurmuu yookaan gamtaa tokko uummatanii hedduutuun adeeminitu gamtaan isaanii innaa diigamu dhaga'ama. Gamtaan innamma uumame kun hagam milkaa'aa jettanii yaaddu?
Dhuguma jaarmootni garagaraa walitti dhufanii waliin hojjechuudhaaf yeroo garagaraa walta'insa garagaraan uummata turani. Haa ta'u malee akka barbaadamuu fi yaadamutti fuula dura tarkaanfachuu hin dandeenye. Kanaafis yeroo hedduu kan sababa ta'u mirga bu'uuraa uummatoota kabajuu kanneen hin barbaanne rakkoo uumuu yookiin immoo gufuu ta'uu irraati. Gufataa har'a ga'e jechuudha.
Tumsa kana kan addasa godhu maali obbo Toleera?
Kanneen ammaa garuu kan isa duraanirraa kan adda isa taasisu mirga bu'uuraa kana mirga uummanni seeraanis uumaanis qabu kana kabajuurratti kan wal tahan waan ta'eef isa kaanirraa addummaa qaba. Wal tahinsi kunis akeeka bu'uuraarratti. Jaarmota shananuu kan tokko taasisu akeeka bu'uuraa waan qabuuf isa kaanirra caalaatti milkaa akka inni ta'utu abdatama.
Dhaaboliin Oromoo baay'ee isaaniitu qabsoo karaa nagaan geggeessina kanneen jedhan jiru kaanis immoo jiru. Dhaabolii Oromoo kanneen biroo waliin hojjechuudhaaf akeeki gamtaan kun qabu maal obbo Toleera?
Nuti labsa bahe keessatti ibsa baasne keessatti iyyuu jaarmota fedhan kamiyyuu. Mirga bu'uuraa kana ni kabaju taanaan waliin hojjechuuf qophiidha. Ulaagaan inni duraas isa kana jechaadha kan jaarmoonni tumsa kanatti makamuu barbaadan hundi mirgi uummatoonni hiree isaanii ofiin murteeffachuuf qaban beekuudha kabajuuf yoo waadaa seenan yookiin immoo kana kabajuuf murteeffatanii. Tumsa kana seenuun waan isaan dhorku homtuun jiru.
Sagantaa yookaan tarsiimoo qabsoo keessanii kanaan booda maaltu ta'a jettu yookaanis immoo akeeki keessan maali?
Akeekni keenya akka jaarmeeyyaatti hundinuu akeeka isaa bakkaan gahachuudhaa fi walabummaa isaa tikfatee ni sossoa. Egaa jaarmaan kamuu akeeka isaa bakkaan gahachuudhaaf qabsoo godhu keessatti. Caalaatti milkaa'uudhaaf waltumsinee waliin hojjenna kan jedhu irratti wal tahamee jechaadha. Kun immoo gaa dhumarratti kan inni galiisaa dhaqqabu mootummaa eehumsaa mirgi uummatootaa kun akka dhugoomu yookiin immoo hojiidhaan akka mul'atu taasisuu dandeessisu uumuudhaan gara murtii uummataatti dhiyeessuu ta'a jechaadha akeeka dhaabota kana. Dhumarratti kan inni hojiirra ooluu danda'u. Murtii uummatootaan waan ta'eef isa kana achitti dhiyeessu walabummaa guutuudhaan sodaa tokko malee dhiibbaa tokko malee bakka taajabdoonni addunyaa argamanitti hireesaa akka murteessisu dandeessisuudha jecha.
Egaan amma akkasinnaa ibsitanitti gamtaa kana keessatti kanneen haammataman kan adda bilisummaa Oromoo malee arfanu qabsoo hidhannoo irratti ka fuulleeffatani. Qabsoo hidhannootiin ala filannoo kabiroon jira.
Jaarmoota kun shananuu gara qabsoo hidhannootti kan isaan geesse haaluma sirnicha biyya keessaati yookiin immoo sirnoota Itoophiyaa irratti ofirroomsanii yookiin immoo mootummoota ofirroomsanidha. malee filmaata isaanii isa duraa tahee miti. Ammayyuu taanaan filmaanni isaanii inni duraa karaa nagaa karaatti rakkoon bu'uuraa impaayiritii qabee jiru kun akka itti furamu barbaaduurraa boodatti hin deebi'an. Haa ta'u malee mootummaan kun yeroo adda addaa karaa nagaa furmaata akka argamsiisu yaalii godhame waan fashalsiisee fi qabsoo hidhannoos cinaadhaan adeemsisaa karaa nagaas ni argama yoo ta'e irratti hojjetama jechaadha. Kanaan alattis karaa dippiloomaasii uummatoota kakaasuudhaan akka mootummaa irratti ka'an gochuudhaan qabsoo bifa adda addaa karaa adda addaatiin gaggeessuun akeeka jaarmoota kanaati.
Mirga bu'uuraa eegsisuu irratti ka fuulleeffate qabsoon hidhannoo yookaanis immoo qabsoo gamtaan kun eegaluudhaaf jiru yookaanis immoo eegalee itti jiru saboota Itoophiyaa keessa jiran kabiroo waliin jiraachuu irratti ejjennoon fudhate jira gamtaan keessan kun.
Waliin jiraachuu moo waliin qabsaa'u?
Waliin qabsaa'us haa ta'u fakkeenyaaf saboonni paartileen politiikaa kanneen biroon tokkummaa Itoophiyaatiif qabsaa'an jiru akkasumas immoo gaaffiin yaada uummataa ka'u kanneen tokkummaa Itoophiyaa leellisan jiraachuu malu saboota Itoophiyaa keessa jiran kanneen biroo wajjin qabsaa'us haa ta'u jiraachuuf isa ta'u maaliif hiree murteeffannaa inni jedhu hanga fottoquutti isa jedhuuf booddeedhaa qaba sababa ta'eefan gaaffii kana kaase.
Bareeda kanneen tokkummaa uummanni kamuu tokkummaa ni fida. Uummatoonni waliin jiraachuun nagaadhaaf obbolummaadhaan waliin jiraachuu hin jibbu yookiin immoo hin jibban. Tokkummaa hin jibbamu maalini isa humnaan uummatoota irratti fe'amudha. Tokkummaa fedhiin uummataa keessa hin jirre. Tokkummaa murtiin uummataa keessa hin jirretu tokkummaa diigu isa akkasiiti. Tokkummaan fedhii uummatootaa irratti hundaa'e murtii uummatootaan argamu garuu filatamaadha. Kanaaf akka adda bilisummaa Oromoottis haa ta'u akka tumsa kanaatti jaarboonni kana hubachuudhaan yookiin immoo mirga bu'uuraa uummatootaa kabajamuutti amananii murtii uummataan abbuufamuuf kanneen fedhii qaban waliin hojjechuun yoomiyyuu ni danda'amaan amantii jaarmoota kanaati. Uummatoonni kamiyyuu dhiibbaan alatti mirga isaanii irratti murteessoo ta'uu qabuudha. Kanaaf egaan nuti kan irratti hojjennuu fi kan akeekkannee ittiin deemnu uummatoonni kun dhiibbaan alatti mirga isaanii akka kabachiisatanii cunqursaa jalaa bahanii hiree isaanii irratti murteessaa akka ta'aniidha malee tokkummaa diiguudhaaf miti. Tokkummaa fedhiidhaan haa dhufuudha. Dimokiraasiin haa argamuudha uummatootaaf. Kanaaf wal dhabbiin jiru tokkummaa humnaan ijaarame tiksinee yookiin immoo tokkummaa olaantummaa sakaanii mirkaneessee sakaan hacuucu sana dura dhaabbachuudha malee tokkummaa isa dhugaa fedhii uummatootaa irratti hundaa'e irratti mormiin tokko iyyuu hin jiru.
Gamtaan kun gamtaan paartilee siyaasaa shan of keessaa qabu kun waliin sosso'u erga eegalee hagam ta'a?
Shanan keenya yeroo adda addaatti hariiroo adda addaa qabaachaa turre. Lamas taanee sadiis taanee waliinis hojjechuun ni ture yookiin immoo bifa adda addaatti mata mataadhaan yookiin immoo jaarmiyaa tokko yookiin lama taanee waliin hojjechuun ni ture jechaadha. Kun immoo kan yeroo dhiyoo jalqabame osoo hin taane. Hariiroon adda bilisummaa Oromoo fi sochii bilisummaa uummata Gaambeellaa gidduu sagaltamoota dura jalqabee saddeettamoota keessa kan turedha. Sidaamaa waliinis akkasuma babarasii jalqabee walumaan jirama. Sagaltamii afurii booda immoo warra Ogaadeen waliin akkasuma waliin hojjetamaa ture jechaadha. Amma kan ta'e maayini lamaan yookiin immoo sadii ta'anii sosso'uurra bal'ifatanii gurmuu ofii jabeeffatanii hojjechuu irra wayya kan jedhuun ol guddisuuf yaadamee shanan keenya akka haammatu taasifame malee hariiroon jaarmoota gidduu inuma ture turaadha jechaadha. Gariin saddeettamoota gariin immoo sagaltamoota keessaa jalqabee kan irratti waliin hojjetamaa turedha jechuudha.
Miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomaa sinasiree kana.
Dhaggeeffatoota keenya paartileen mormitootaa shan sochiin bilisummaa uummata Benishaangul, sochiin bilisummaa uummata Gaambeellaa, addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen, addi bilisummaa Oromoof, addi bilisummaa biyyoolessaa Sidaamaa xumura torban dabreerra tumsa haaraa hundeeffachuu isaanii beeksisan jechuudhaan oduu duraan dubbanne keessatti katokkummaa yookaan gamtaa jedhame ture dogoggora ta'uu isaas hin beeksisna. nuuf galchaa jenna kan isaan hundeeffatan tumsa yookaan immoo waliigaltee waliin hojjechuuti.